тиждень. Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Головною подією цього тижня став чемпіонат Європи з футболу, який приймають Україна та Польща. Серйозні люди чекають, з якої мисочки почне куштувати свій обід ряк, хір чи півень. Тисячі тисяч літрів пива, веселі і агресивні фани, злива, яка зупиняє матч, і, звичайно, голи і їх герої. Футбол і політика – різні речі, які, з іншого боку, неможливо відокремити одне від одного. І це наочно продемонстрував нинішній тиждень. Телевізійні коментатори робили зачіски під Юлію Тимошенко, європарламентарі приходили на стадіони з лозунгами на її захист. А ще євродепутат Ребекка Хармс обіцяла проведення в Україні після Євро-2012 розслідування щодо корупції під час підготовки до чемпіонату. Депутати ж від партії регіонів демонстративно залишили засідання міжпарламентського комітету з питань співробітництва Україна-ЄС через незгоду з резолюцією Європарламенту. А у програмах «Ваша свобода», дайджест яких пропонуємо вашій увазі зараз, говорили про таке. Другий омбудсмен. Як викорінити катування? Де позитиви від реформування системи охорони здоров'я? Вступна кампанія 2012. Де ховається корупція? Євро-2012. Творимо історію разом. Чи почуваються в Україні європейські фани безпечно і гостинно?
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська тримає на контролі справи Тимошенко, Луценка та Іващенка. Про це вона повідомила в ефірі Радіо Свобода. Лутковська наголосила, що не відкликатиме подання до Генеральної прокуратури щодо можливого побиття Юлії Тимошенко, яке направила Ніна Карпачова. Своїм завданням новий омбудсмен бачить широке залучення громадськості до контролю над дотриманням прав людини у місцях несвободи, психдиспансерах, в'язницях, СІЗО, місцях тимчасового тримання під вартою. Розмову з омбудсменом вела Ірина Штогрін.
Тимошенко, Луценко, Іващенко. Скажіть, будь ласка, ви зустрічалися вже з ними за той час, поки ви на посаді?
З частиною з них так.
Частиною це з Юрієм Луценком чи...
Справа в тому, що взагалі-то діяльність уповноваженого – це в деяких випадках максимальна відкритість, а в деяких випадках – конфіденційність. Це залежить від того, наскільки відкритість може допомогти чи зашкодити у вирішенні тої чи іншої справи.
Поставлю тоді по-іншому питання. Скажімо, щодо Валерія Іващенка. Багато хто каже про те, що йому треба було б лікуватися у спеціалізованому закладі, оскільки стан здоров'я у нього погіршився дуже за той час, поки він перебуває в ув'язненні. Чи тут є якась позиція омбудсмена з цього питання?
Взагалі-то мені здається, що кожен має займатися своєю справою, в якій він є фахівцем. Відповідно, я особисто висновки стосовно здоров'я тої чи іншої особи робити не хочу до тих пір, поки не буде висновків спеціалізованих лікарів. Якщо говорити про Валерія Володимировича Іващенка, то я домовилась вже, і пенітенціарна служба, відповідно, виконує певні рекомендації стосовно його обстеження в спеціалізованому медичному закладі. Після того, як будуть результати цього обстеження, тоді будемо говорити про лікування, тому що без адекватних заключень і адекватних висновків говорити про те, що людину треба лікувати, це трошки неправильно. Відповідно, зараз поки що він має бути обстежений в інституті нейрохірургії відповідно до тих висновків, які зробили лікарі, яким довіряє пан Іващенко. Він сам їх запросив. Вони були допущені відповідно до слідчого ізолятора, написали свої рекомендації щодо обстежень. Після того, як буде проведено обстеження в відповідному спеціалізованому закладі, тоді будемо говорити про подальше лікування.
Я наполягаю на цих питаннях, оскільки міжнародні організації не надання належної медичної допомоги якраз і прирівнюють до катування.
От що, а тут я абсолютно в курсі. Я знаю європейський стандарт в цій сфері. Просто інше питання, можливо, не про всі свої дії, які виконуються, я розповідаю відкрито і на публіку.
Щодо Юрія Луценка, з'явилося повідомлення про те, що буквально перед відкриттям Євро, що його можуть відправити до колонії. Яка ситуація?
Ви ж бачите, зараз проводяться судові засідання. Юрій Луценко знаходиться в київському слідчому ізоляторі. Загроза того, що його можуть вивезти до Мінської колонії. У мене були народні депутати, вони звертались до мене із проханням, щоб Юрій Луценко не вивозили до колонії для відбуття покарання. На сьогоднішній день він тут.
Тобто ви долучалися до цього питання?
Так.
Юлія Тимошенко, якщо оцінити ту ситуацію, яка зараз є, з точки зору порушення прав цього конкретного громадянина країни Україна, як ви можете оцінити цю ситуацію?
Тут оцінити мені, наприклад, зараз дуже важко. Тут важко з декількох причин. Перша причина – мені в спадок досталось певне провадження, яке вже було відкрито моєю попередницею. Зрозуміло, що це провадження продовжується. І не тільки це, до речі, і всі решта, які були відкриті, і все, що залишилось актуальним. Але певні дії вже були зроблені моєю попередницею. Відповідно, було звернення до Генеральної прокуратури, було подання. І, відповідно, тут має бути реакція з боку Генеральної прокуратури. Частина стосувалась питань, які вже на сьогоднішній день є неактуальними. Тому ми звернулись із запитами до пенітенціарної служби, до Міністерства охорони здоров'я, для того, щоб зрозуміти, що відбувається станом на сьогоднішній день. Тому що не можна знову-таки робити висновки. Мені, юристу, стосовно, скажімо, стану здоров'я або стану лікування тої чи іншої особи, я категорично відмовляюсь робити висновки непрофесійно. Я хочу послухати слова професіоналів. Відповідно, на початку цього тижня я отримала всю інформацію, актуальну вже, стосовно в тому числі і пані Тимошенко. Відповідно, зараз ця інформація опрацьовується, але, знову-таки, мені здається, що зараз, скажімо, увірватись в палату до людини, яка є хвора, це щонайменше буде трохи дивно з мого боку, тому що є лікарі, які зараз займаються цим питанням, вони абсолютно публічно видають певну інформацію, враховуючи таємницю обстеження, таємницю лікарську, яка існує. Відповідно, зараз втручатись в цей процес, тоді, коли цією людиною займаються ті лікарі, яким вона сама довіряє і з якими вона погодилась співпрацювати, я думаю, що буде не дуже коректно, тому я чекаю просто тої можливості, коли можна буде вже нормально поспілкуватись з людиною, яка одужала і, відповідно, з якою можна буде поговорити про подальше життя і про дальшу співпрацю.
Залишилось ще одне дражливе дуже питання, це щодо того, застосовували силу до Юлії Тимошенко чи ні, був факт побиття чи ні. Пані Карпачова оприлюднила ті світлини, про які ви знаєте. Тут знак питання залишився.
Справа в тому, що в будь-якій державі, не тільки в нашій, омбудсмен не може відкривати кримінальну справу по тим чи іншим питанням. Це питання, яке належить до компетенції виключно Генеральної прокуратури. Пані Карпачова додала до цього подання відповідні документи, які вона вважала доказами тих чи інших дій. Відповідно, прореагувати має Генеральна прокуратура. Відкликати ці подання я вважаю непотрібним. Прокуратура має відреагувати і, відповідно, робити висновки.
Поки не буде створено засобів, щоб порушення прав людини не могли виникати, щоб ґрунт для цього зникав поступово, ми завжди будемо битися головою в одну і ту саму стіну. Що ви бачите, тут можна зробити?
Справа в тому, що національний превентивний механізм – це лише один з кроків, який може зробити держава для того, щоб подолати таке негативне явище, як катування. Перше і головне, мені здається, все-таки – це реформа кримінально-процесуального законодавства. Тому що, якщо суди перестануть приймати в якості доказів ті явки з повинною, які були вибиті за допомогою катувань, відповідно, не буде сенсу взагалі застосовувати катування. Відповідно, оскільки на сьогоднішній день змінюється кримінально-процесуальний кодекс, будуть інші підходи, будуть інші вимоги до доказів взагалі, і лише ті докази, які представлені перед судом, будуть мати статус належних доказів, відповідно, я сподіваюся, що з цим викорениться і підстава, підґрунтя для такого виду, як катування. Але національний превентивний механізм має займатися не тільки, власне, скажімо, побуттям в органах внутрішніх справ. Національний превентивний механізм – це засіб контролю з боку громадськості за всіма місцями несвободи з тим, щоб там поважались права людини. Мова йде і про будинки інвалідів, і про будинки дитини, і про гауптвахти, і про психлікарні, звичайно, і про психдиспансери і так далі. Тобто це всі місця, звідки особа не може вийти за власним бажанням.
Ми анонсували зустріч з вами в мережі Facebook, і більшість реакцій на це зводиться до того, чи зможе омбудсмен входити в будь-які двері і вирішувати будь-які питання. Так ось люди оцінюють, власне, роботу уповноваженого з прав людини. Це перебільшення взагалі ваших повноважень?
Власне, ні, тому що дійсно, відповідно до нашого законодавства, омбудсмен має право увійти в будь-яке місце, в тому числі місце несвободи, і вирішити, можливо, не всі питання. Є така хороша приказка з дитячого фільму «Я не волшебник, я тільки учусь». Але, принаймні, ті питання, які стосуються прав людини і які можна вирішити, дійсно, можна спробувати. Інше питання, що у нас система побудована таким чином, що у нас омбудсмен не має права втручатись в судовий розгляд. Відповідно, якщо справа розглядається в суді, то омбудсмен позбавлений можливості будь-якого впливу на судову гілку влади. І, мабуть, що це правильно, це незалежність судової гілки влади.
Один у полі не воїн. Ви часто це говорили до цього, і відбулося перше засідання робочої групи з формування консультативної ради при уповноваженому з прав людини. Критики питають, які гарантії, що цей орган не стане бюрократичним утворенням і що він не спростить власний доступ людей до захисту, який може надати ваша інституція, а утруднить його?
Ну, давайте подивимось часом.
Туди увійдуть представники громадських організацій, правозахисники. Да. Це, як мені здається, одна з головних гарантій. Але як ви бачите, як це має працювати?
По-перше, є певні мої ініціативи. І я не завжди впевнена в тому, що ці мої ініціативи будуть завжди підтримані громадянським середовищем. Відповідно, я хотіла б обговорювати це з правозахисним середовищем перед тим, як надавати цим ініціативам якогось офіційного статусу. По-друге, статус уповноваженого він досить своєрідний, і, власне, правозахисне середовище в деяких випадках має впливати і визначати пріоритети діяльності уповноваженого. А як це зробити у випадку, якщо немає створеного органу, який може повпливати на діяльність уповноваженого? Відповідно, консультативна рада буде свого роду, скажімо, таким методом впливу громадянського суспільства на мою подальшу роботу.
А от омбудсман плюс, теж формула, яку ви відстоюєте, і Ніна Карпачова, першою уповноваженою з прав людини, критично була налаштована проти цієї формули. Як ви бачите, ця система зможе працювати ефективно в Україні?
Ця система довела свою ефективність в багатьох державах-членах Ради Європи, які є сторонами факультативного протоколу до Конвенції ООН проти катувань. І маю зазначити, що це найбільш дієвий спосіб, хоча б в зв'язку з тим, що будуть два види візитів. Всі візити будуть об'єднані, тобто співробітники секретаріату уповноваженого будуть їздити разом з представниками громадськості. Хто буде з представників громадськості, буде виділяти тільки громадськість, це буде їх питання. Відповідно, будуть планові і позапланові візити. Планові візити ми будемо оприлюднювати до кінця червня, ми маємо написати план тих місць, які ми хочемо відвідати до кінця року. Ми доведемо цей план, ми так домовились, з представниками органів державної влади, до всіх міністерств і відомств, які мають відношення до місць несвободи. Вони будуть знати, де конкретно побуває група, в складі якої будуть представники секретаріату та громадськості. Перші отримують результати цього моніторингу, ті органи державної влади, які відповідають за це місце несвободи. Вони мають право отримати цю інформацію вперше. Потім будуть відповідні висновки і рекомендації. Крім того, будуть візити ad-hoc. Це ті візити, які будуть викликані або кількістю скарг, або тими скаргами, які просто не можна залишити поза увагою, наприклад, коли людині не надається адекватна медична допомога, хоча вона знаходиться, наприклад, в соціальному закладі. В таких випадках будуть візити ad-hoc без попередження, коли, знову-таки, громадськість буде приїжджати разом зі мною або з представником уповноваженого і, відповідно, робити висновки і рекомендації.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська в ефірі Радіо Свобода відповідала на запитання Ірини Штоглін про найбільш актуальні справи в діяльності омбудсмена.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Півтора року триває випробування нової моделі охорони здоров'я у Донецькій, Вінницькій, Дніпропетровській областях та Києві. За цей час стало очевидно, що реформу медичної галузі гальмують корупція, інертність чиновників та відстала законодавча база. Про це та чи є позитиви напередодні професійного свята медиків Ірина Штоглін розпитувала голову парламентського підкомітету з питань законодавчого забезпечення медичної допомоги Володимира Карпука, заступника голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я Віктора Коржа та президента Всеукраїнського лікарського товариства Олега Мусія.
Головним позитивом, я вважаю, це те, що держава і перші особи держави нарешті задекларували і намагаються хоча б теоретично відстоювати необхідність реформування системи охорони здоров'я. І насправді оця так звана наявність волі до здійснення реформ, вона на сьогодні є. Єдині великі проблеми з реалізацією. Це найбільше досягнення. А про якісь досягнення ще говорити рано, тому що насправді вона тільки-тільки має розпочатися з 2014 року.
Пане Корж, а як ви оцінюєте зараз ситуацію із вихованням, власне, нових кадрів? Оскільки всі в один голос кажуть, що вирішити завдання, поставлені керівництвом країни щодо реформування охорони здоров'я, неможливо, не підготувавши відповідних кадрів.
Ви знаєте, справа в тому, що ті проблеми накопичились, вони замовчувались. Глобальний такий підхід, який на часі був кілька років тому. Він підмінявся окремими якимись популістськими, на мій погляд, постановами. Це все несерйозно. І дійсно, повірте, і влада сьогодні чинна, і президент розуміють, що це надважливе питання, не вирішуючи нагальні проблеми галузі охорони здоров'я, наша країна просто не може рухатись вперед. Бо здоров'я нації – це питання номер один, і, до речі, воно далеко виходить за межі повноваження самого Міністерства охорони здоров'я. Це загальна державна проблема.
От які позитиви ми вже можемо побачити?
По-перше, укріплюється первинна ланка медичної допомоги, яка була абсолютно невиправдана, мала мало питому вагу. І ми мали такі ситуації, що люди з важкими хворобами отримували діагноз на стадіях, коли їм допомогти неможливо. Сьогодні, наприклад, на Вінниччині знизилась смертність і захворюваність на серцево-судинні захворювання, тому що повністю на нових рейках організована система первинної медичної допомоги призвела до того, що люди почали раніше звертатись, отримувати кваліфіковану допомогу та консультації і приймати вчасно необхідні рішення для того, щоб зберегти своє здоров'я. І таких прикладів сьогодні досить багато.
Пане Мусій, критики кажуть, що у нас брак кадрів, коли у областях кількість хірургів за останні роки зменшилася там у рази, а то вдвічі, втричі, і взагалі фахівців у всіх ланках, компенсується у системі надання медичної допомоги доступністю і різноманіттям ліків.
На превеликий жаль, ми забули, для кого робиться ця реформа. Ми робимо для системи, ми робимо для якихось там гарних промоцій, для того, щоб щось там змінити, але не, конкретно не для людини. Оце найбільше, таке мені здається, горе саме того, що відбувається зараз. Насправді, реформа повинна бути спрямована, перш за все, на добробут, на покращення здоров'я конкретної людини, а не загалом існування системи. А поки що, на превеликий жаль, та програма реформ, яка була задекларована і підписана президентом теперішнім Віктором Януковичем, виконується вкрай повільно, точніше, вона взагалі загальмована, особливо в законодавчому полі. Прийнято тільки невеличкі поправки до основ законодавства і прийнятий один єдиний закон про пілотні регіони. І все. Інші законодавчі акти, які б мали бути рушієм реформи, вони до сих пір не прийняті Верховною Радою, яка, по суті, є гальмом для провадження реформ.
Остання теза, яка прозвучала, людина має бути в центрі будь-якої реформи і реформи охорони здоров'я, зокрема. Простий приклад, абсолютно реальний з реального життя. У людини болить зуб. Людина їде за 20 кілометрів до найближчого райцентру, приходить у лікарню, а її посилають до сімейного лікаря. Сімейний лікар її посилає до, гінеколога чи проктолога, робити рентген і так далі. Ось така ситуація. Вона на що вказує, на вашу думку?
Якщо болить зуб, звичайно, хворий піде до стоматолога, вони все-таки будуть і залишаються до сімейного лікаря, в тому випадку звертатись не треба. А ви дуже влучно підмітили, що коли людина звертається з якоїсь причини, з приводу респіраторного захворювання чи болить в глобах, до сімейного лікаря, звичайно, що тут уже дуже ускладнюється оцей ланцюг. І коли мова йде про якість і доступність для кожної людини, а тим паче, яка живе десь в віддаленому селі, то це для неї буде дуже проблема. Бюрократичний ланцюг доступу до якісних медичних послуг буде ускладнений. І як би не казали, я не бачу в цій реформі, а я не називаю це реформами, а просто змінами, спрямованими на приведення сучасної охорони здоров'я України до економічних спроможностей держави.
Пане Карпук, скажіть, будь ласка, ось ця ситуація, вона вказує на проблеми в самій реформі, в самому реформуванні, на те, що не спрацьовує Міністерство охорони здоров'я, чиновники, чи вона вказує на проблему самих лікарів?
Тут багаторівнева проблема. По-перше, Міністерство охорони здоров'я, як і пан Олег говорив, не є сьогодні провідником штабом реформ. Штабом є адміністрація президента, і більшість там домінують економісти, економічна точка зору. І дійсно різні погляди. Кожен міністр, кожна різна точка зору не має стратегії. І тим паче у мене викликає подив, коли наші намагання провести парламентські слухання, це слухати людей з регіонів, які займаються цими проблемами, наштовхується на непорозуміння. Ніхто не хоче цих парламентських слухань проводити, бояться їх, тому що дуже багато є недоречностей. І казати за один рік, коли немає об'єктивних даних щодо захворюваності, смертності, тобто об'єктивних даних здоров'я населення цих регіонів і уже впроваджувати в інших областях – це нонсенс. І дуже багато проблем, проблем. І хто бажає, може знайти позитиви, якісь зміни.
А ви бачите позитиви? Ви побачили хоч якісь позитиви у тому, що відбувається?
Тільки бачу ті позитиви. Які, що в ті пілотні області пішли кошти, є те, що увага первинній медико-санітарній допомозі, це так, але тут багато проблем. Казати, що зведенням сімейного лікаря в Україні вирішаться всі питання охорони здоров'я, неможливо, адже сімейний лікар, по-перше, страдає підготовка, не вистачає їх. Ми давно говоримо, що в Україні треба їх 30 тисяч, а за цей час заледве підголодували за багато років біля 6 тисяч. І на якому рівні підготували? Я вже не мовлю про забезпечення, адже немає необхідного забезпечення, немає автомобіля, немає персонального комп'ютера, немає доступу до даних обстеження і так далі. Тут надзвичайно багато проблем. Просто посадити лікаря десь в селі чи на дільниці і назвати його сімейним лікарем, не забезпечивши його навіть методологічно, не мовлячи вже про технічне забезпечення, лабораторне забезпечення.
Це звісно, що це неправильно. Та тому я хочу нагадати, що будь-яке називання проблем буде неефективним, якщо ми не запропонуємо якийсь шлях, як це вирішити. Пане Мусій, якби ви були тим головним центром з реформування охорони здоров'я, ви можете назвати основні пункти, з чого варто було би починати?
Безумовно. Мало того, ми звернулися з відкритим листом, спочатку звичайним листом до віце-прем'єр-міністра, міністра охорони здоров'я України пані Богатирьової, більше як 2 місяці тому, після відсутності реакції з її боку, з відкритим листом, який опублікований в газеті «Аптека» в 18-му номері, з шляхом бачення, насправді, з точки зору громадськості, як голова громадської ради МОЗ, і з точки зору лікарської професійної корпорації, що потрібно здійснити для ефективної реформи системи охорони здоров'я. Це трошки інший шлях, ніж пропонує зараз Комітет економічних реформ. Насправді, навіть після публічного мого виступу, до сьогодні жодної відповіді ні так, ні ні немає. У нас є абсолютно чіткий план по створенню спеціального державного органу з реформування системи охорони здоров'я, по фінансовому його наповненню, по підготовці кадрів, по веденню іншої системи управління в охороні здоров'я. Насправді, в нас держава монополізувала до сих пір і незмінна система управління. Це відповідальна одна структура Міністерства охорони здоров'я України. Професіонали не беруть участі в діяльності системи. Це велике горе. Всюди в світі існують професійні корпорації лікарів, які дотичні до управління системою. Професійні корпорації медичних сестер дотичні до управління системою. У нас цього немає. Мало того, в плані реформ існуючому не існує законопроекту про лікарське самоврядування, про фармацевтичне самоврядування і так далі. Це одна із таких величезних недоліків. Я думаю, що якби була можливість, якщо так коротко сказати, час реформ на сьогодні в зв'язку з політичною ситуацією в Україні і виборами, мені здається, втрачено. Ця політична воля, яка існувала на початку, вона може залишатися, але при умові, що знову існуюча партія переможе, що шанси, напевно, не дуже великі, і що політика по реформуванню системи охорони здоров'я буде продовжена. Адже якщо кожних півроку змінювати міністра охорони здоров'я, що відбувається за останні 2 роки, ми не досягнемо успіху. На завершення моєї тези хочу повернутися, що ми повинні перш за все спілкуватися з професіоналами, готувати кадри, і спілкуватися з пацієнтами, з тими людьми і повернути реформу обличчям до людей. В першу чергу запитавши людей, люди, а що вам потрібно в цій реформі охорони здоров'я, чого ви хочете очікувати? Діалог спільний з людьми є найкращим методом здійснення позитивних реформ.
Ось теза, яка звучала із ваших вуст, із вуст Володимира Карпука, вона каже про те, що економісти насправді вирішують, як має відбуватися реформа. Наскільки в процентному відношенні, на вашу думку, зараз ефективно працюють кошти, які надходять в систему охорони здоров'я?
Якщо в відсотках, загалом відсотків на 40, напевно, ефективно працюють.
Пане Карпук, а ви як оцінюєте?
Якщо подивитися в державному бюджеті, то кошти на охорону здоров'я розподілені між 17 відсотками. І зрозуміло, що ці кошти не використовуються неефективно, часто допомога дублюється. Обсяги фінансування в 650 мільйонів гривень на всю високоспеціалізовану допомогу в Україні. І таких прикладів можна наводити досить багато.
Питання, де ж ці гроші, навіть які надходять з бюджету?
Ідуть на відкати, на закупівлю гроші виділяються багато на ліків, але величезні відкати, які є, система ця неподолана, корупція, там досить теж ефективне використання, тобто забирається від людей, і люди змушені з власного карману платити. платити кошти, які дорівнюють коштам, які виділяються з бюджету.
Коли чиновники кажуть про те, що у нас не вистачає коштів, у нас знову обмежені ресурси, я їм завжди даю одне запитання, дивлячись в вічі. А ви не пробували красти менше?
Про реформи медичної галузі в ефірі Радіо Свобода говорили президент Всеукраїнського лікарського товариства Олег Мусій, голова парламентського підкомітету з питань законодавчого забезпечення медичної допомоги Володимир Карпук, заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я Віктор Корж. З ними спілкувалася Ірина Штоблін.
Ми були разом у часи без надії.
Прилітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла у перші 14 останніх років демократія, свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Завершується зовнішнє незалежне оцінювання. Цього року його результати будуть заховані у загальній сумі балів абітурієнта. Вступний рейтинг абітурієнта складатимуть ще бал атестату, бал за навчання на підготовчих курсах та бал за перемоги на олімпіадах Малої академії наук. Оскільки приймальні комісії досі не несуть жодної юридичної відповідальності за точність складання вступного рейтингу, абітурієнтам та їхнім батькам необхідно самостійно контролювати правильність підрахунку балів своїх конкурентів, радить координатор з питань освіти партії «Фронту змін» Лілія Гриневич. Ірина Штоглін запросила до розмови про цьогорічну вступну кампанію ще й народних депутатів Сергія Ківалова та голову профільного комітету Верховної Ради Максима Луцького.
Вступна кампанія 2012-го не дуже відрізняється від 2011-го. Суттєво правила прийому не змінилося. Що було змінено, це те, що у нас Євро-2012 проходить, і відповідно раніше закінчилось навчальний рік. А так, з 1 липня почнеться прийом документів приймальної комісії університетів. Він буде тривати місяць до 31 числа. З 1 серпня почнеться підведення підсумків. Я хотів би звернутися до всіх, щоб дуже відповідально віднеслись до подачі саме оригіналів документів. Тому що ті, хто не встигне подати оригінал документів, а залишить копію, вони можуть залишити за бортом. Основні складові, які визначають, де буде навчатися ще поки що абітурієнт, а потім студент, це є результат зовнішнього незалежного оцінювання, це така левова частка. І друга складова – це результати навчання в загальній середній школі, тобто атестат. Ще є один додаток – це якщо дитина навчалась на підготовчому відділенні, як воно називається, до університетської підготовки, за напрямку можна отримати до 20 балів. Або переможець олімпіад Малої академії за перше місце може отримати 50 балів, за друге відповідно 40 і за третє 30. Сьогодні цей процес стає надзвичайно прозорим і відкритим за рахунок того, що в той день, коли абітурієнт подає документи до університету, воно вже до кінця дня буде в електронному вигляді. І воно буде і на сайті в університеті, і в міністерстві. Відповідна система вступ буде працювати, система електронний вступ. Тобто робити будь-які маніпуляції, ну я не бачу шляхів для того, щоб їх можна було реалізувати. Таким чином відстежувати позицію, чи є хтось поперед тобою, у кого нижчий бал, це обов'язок кожного. Якщо така ситуація відбувається, можна звернутися або до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з відповідною заявою, або до комітету, до мене, як до голови комітету Верховної Ради з питань освіти і науки. І ми будемо миттєво реагувати і відстоювати інтерес наших громадян.
Така ситуація, яку описав Максим Луцький, на вашу думку, вона справді зробить цю вступну кампанію прозорішою, ніж, скажімо, тоді, коли ми не мали бала атестату і оцих інших складових, про які пан Луцький говорив?
Пан Луцький нам тільки назвав формальні показники компанії. Звичайно, вони є, і з ними треба рахуватися, і це те, з чим доводиться жити сьогодні абітурієнтам. Але я би тут поділила проблеми на дві частини. По-перше, ми сьогодні маємо насправді поглиблення нерівності при вступі до вищих навчальних закладів у порівнянні, скажімо, з 2008 чи 2009 роком. І цьому сприяють умови прийому, тому що умови прийому закладають декілька додаткових факторів, і, зокрема, і цей бал по атестату, і те, що вступають між собою з конкуренцією своїми сертифікатами люди з різних років, які складали зовнішнє незалежне оцінювання. Тобто цілий ряд таких факторів закладені в умови прийому. Це обов'язково потрібно стратегічно, потрібно обов'язково обов'язково змінювати, якщо ми хочемо говорити про реальний рівний доступ. І є ще один цілий пласт проблем з зовнішнім незалежним оцінюванням. Те, що цьогоріч відбувається зовнішнім незалежним оцінюванням, а саме зростання кількості помилок у тестах, різноманітних технічних погрішностей в самих зошитах, які потім можуть вплинути на результат. Те, що в двох сесіях ми бачимо зовсім різну складність завдань, те, що використовуються завдання, які були оприлюднені на пробній сесії чи минулого року, це теж ставить нерівні умови абітурієнтів. Тобто це ті речі, на які впливу сам абітурієнт без сумніву не має. Але він так чи інакше від цього страждає, це обов'язково треба змінювати. Тому можна стверджувати, що насправді цьогоріч закладено більше проблем щодо рівності доступу до вищої освіти, ніж це було попередні роки. Але є інша частина. Це те, що стосується наших абітурієнтів. Як їм виходити з цієї ситуації? Бо вони змушені грати за тими правилами, які їм диктуються згори.
У школі вони змушені грати за одними правилами. Якщо мають батьки кошти на це, вони мусять шукати ось ці факультети до вишівської підготовки, там інші правила здобувати ці бали.
Не тільки якщо мають кошти, а якщо ще живуть у тому місці, де знаходиться цей вищий навчальний заклад. А якщо вони живуть у селі, то апріорі вони не мають доступу і можливості займатися на тих курсах. Питання полягає в тому, я зараз хочу торкнутись не тільки питання етичності того, що відбувається, коли ми стимулюємо в школі гонитву за цим балом, середнім балом по атестату, стимулюємо інші додаткові фактори для того, щоб людина думала, як заробити ще ці додаткові бали за рахунок грошей і прослухування додаткових курсів. Якщо абітурієнт це все пройшов, що йому сьогодні робити? Він принесе всі свої документи до вищого навчального закладу. Як буде працювати система електронного вступу, ми ще не знаємо, ми побачимо. Але минулого року вона спровокувала дуже багато проблем. Тому можна порадити абітурієнтам, щоб бажано, щоб свої документи вони все-таки спробували віднести.
За правилами, абітурієнт може віднести документи до 5 вишів і на 3 спеціальності. Але ж Максим Луцький ось говорив, що він радить усім подавати, якщо ви точно знаєте куди, оригінал документів саме туди, куди ви хочете вступити.
Питання – це такий крок з боку особливо працівників вищих навчальних закладів, коли вони хочуть як спіймати повністю абітурієнта одразу до себе. Але питання є, щоб подати вчасно ваш оригінал документу, коли будуть оприлюднюватись рейтингові списки. Отут увага всіх абітурієнтів і їхніх батьків, які вболівають за них. Є три такі критичні дати – це 1, 5 і 8 серпня. Оце ті три дні, коли опубліковуються рейтингові списки. Хочу вам сказати, що за нашими спостереженнями найбільше зловживань в приймальних комісіях відбувалося саме в дні оприлюднення рейтингових списків.
У нас на телефонному зв'язку є Сергій Ківалов, президент Одеської юридичної академії, народний депутат. Пане Ківалов, ваш навчальний заклад, який ви по праву вважаєте своїм дітищем, добре відомий. От скажіть, будь ласка, ви можете гарантувати, що ті, хто набрав максимальну кількість балів під час зовнішнього незалежного оцінювання, і які хочуть у вас вчитися, справді зможуть без жодної корупційної складової стати вашими студентами?
Ми вже третій год зробили так, щоб студент сам на комп'ютері набирає свої всі дані, заполняет анкету. Эти данные заходят в приемную комиссию, он только потом заходит и в течение там 15-20 секунд подписывает свои данные, что они точно с компьютера. И тем самым мы не создаем никакой очереди.
Раз ви вже зачепили правовий бік цього питання, скажіть, будь ласка, от скажімо, анкети, ви кажете, заповнюються, а викладання в вашій академії відбувається якою мовою?
У нас ті, хто приходить, поступає, становиться студентами першого курсу, вони вибирають собі, на якому язикі слухати лекції, семінарські і практичні заняття. З ними проводять семінарські і практичні заняття. У нас одна треть – це Західна Україна, студенти приїжджають з Західної України.
І навчаються українською, так?
На українському. Но они имеют право слушать лекции на английском языке. Единственный вуз на постсоветском пространстве, подчеркиваю, где все лекции с 1 по 5 курс можно слушать на английском языке, семинарские практические занятия на английском языке, курсовые работы и контрольные на английском языке. Студенту, который пришел, не нужно навязывать, на каком языке ему слушать лекции. Он сам выбирает. И если мы создадим условия для того, чтобы не навязывать ему, это будет действительно демократично и правильно.
А те, что знают российский, они ходят слушать украинские лекции? Чи знают русскомовные студенты?
Вот это как раз наоборот. Те, кто хорошо знает русский язык, то они идут слушать лекции на українському язикі.
Вот чудово, бо я теж знаю, Сергію Васильовичу, що ви гарно говорите українською мовою, тоді не розумію, мету законопроекту, але це вже тема для іншої розмови.
Закон, о котором ви вспомнили, і о котором будоражив наше общество, многі, мабуть, и просто не прочитали его до конца. Дело в том, что этот законопроект укрепляет украинский язык. В регионах, где компактно проживает русскоязычное население, они могут обучаться на русском языке.
Це просто, ну, згубно було б зараз на це не відреагувати, тому що насправді цей законопроект, незважаючи на те, що має окрему норму про державну мову українську, всіма решту своїми складовими повністю заперечує цю норму, тому що різко звужує вживання сфери української мови. І найголовніше, що вибиває українську мову зі сфери освіти. І насправді, якщо наші науковці будуть захищати свої дисертаційні дослідження російською мовою, а саме на розповсюдження цієї мови зорієнтований цей законопроект, це означає, що будуть фактично призупинені і звужені процеси напрацювання лексики української мови в науці. Тобто всі ті речі, за які відповідальна держава щодо розвитку мови, адже російську мову розвиває сусідня, могутня, потужна держава Російська Федерація. Цей законопроект цілковито згубний для української мови як державної і практично спрямований не стільки на дотримання прав тих людей, які не здатні в силу тих чи інших причин вивчити державну українську мову. Він спрямований тільки на одне – на поділ цієї країни і тотальну русифікацію. А тепер, повертаючись до ЗНО. Так, насправді ЗНО було визнано достатньо успішною освітньою реформою, тільки проблема в тому, що ЗНО в Україні не розвивається. А питання отаких великих масових вимірювань, які впливають на долю кожної окремої людини, тому що це насправді доля, вступив туди, куди хотів чи не вступив, вони потребують постійного удосконалення. І от якщо ми зараз подивимося на зміст ЗНО, що відбувається з цим змістом, то він насправді деградує. Звідти забирають відкриті завдання, тобто людина практично з математики чи з природничих наук не формулює і не аргументує свою думку, чому вона обрала таку відповідь чи ні, а значить цьому перестануть учити в школі, тому що вчать, як правило, тому, що потім перевіряють. А окрім того, абсолютно незрозуміло, як відбувається контроль якості в самому центрі оцінювання, якщо ми маємо зараз такі досадні помилки і проблеми між першою і другою, наприклад, сесією. Це ж все впливає потім на оцінку, а значить і на долі наших абітурієнтів.
Центр повинен працювати відкрито. Це одне з положень, яке було основним, базовим задля того, коли заводилася реформа. Чи справді змінилася ситуація?
Ви знаєте, що проти ЗНО керівництво Міністерства освіти було одразу від початку. І це становище вони потім пом'якшували, бо розуміли, що забрати ЗНО зараз буде для них абсолютно політично згубно. Вони пішли зараз іншою тактикою. Вони не дофінансовують ЗНО. Вони його не розвивають. ЗНО відбувається з такими от неприємними різноманітними наслідками для абітурієнтів. І при цьому викликається і нагнітається незадоволення серед людей, які були прихильниками ЗНО, серед вчителів, викладачів, родин абітурієнтів. І таким чином вони можуть руками суспільства піднімати питання про те, чи потрібне нам ЗНО.
Чи справді треба подавати в кілька вишів, чи враховуючи ті новації, які були запроваджені за нового керівництва Міністерства освіти, варто було б зразу зосередитися і подавати документи туди, куди вже людина точно знає, що вона саме там хоче вчитися?
Дуже добре, якщо ви точно знаєте, де ви хочете вчитися. Але якщо ви не впевнені в цьому, то чому ж не скористатися нагодою про можливість подання копій документів в різні вищі навчальні заклади? Я вважаю, що якщо держава такий шанс є, якщо цей простір свободи є, а ми знаємо, що в багатьох провідних країнах людина може взагалі в необмежену кількість університетів подавати свої документи, то чому ж цим шансом не скористатися? Проблема полягає в іншому. Як далі відслідкувати ваші документи? Тому що от в ці ключові дні оприлюднення рейтингових списків відбувається насправді можуть відбуватись потенційно зловживання. І ось тут вам треба захистити свої права і чітко відслідковувати ваше місце в рейтинговому списку. Тому що скільки ми, експерти, аналізуючи ще тоді проект умов прийому до вищих навчальних закладів, не говорили про те, що в умовах прийому треба чітко визначити відповідальність приймальних комісій за будь-які помилки у рейтингових списках. Тому що, ну от уявіть собі, ви прийшли, ви бачите себе на такому місці, а потім виявляється, що той, хто над вами, просто помилково має написаний вищий бал. Але ви вже забрали свої документи і занесли в інший університет, не потрапивши в той омріяний вищий навчальний заклад, який ви поставили для себе на перше місце.
Це вже не шахи, це шашки.
Про цьогорічну вступну кампанію до вищих навчальних закладів в ефірі Радіо Свобода говорили координатори з питань освіти партії «Фронту змін» Лілія Гриневич та народні депутати від партії регіонів Максим Луцький і Сергій Ківалов. З ними спілкувалася Ірина Штогрін.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Можливість спільного проведення чемпіонату Європи з футболу була не поштовхом, а результатом попередньої успішної співпраці Польщі і України. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив надзвичайний і повноважний посол Республіки Польща в Україні Генрік Літвін. На його думку, ця співпраця буде розвиватися і після Євро-2012, лише буде більш ефективною.
Ну, дуже добре, що наші команди грають непогано. І це, я думаю, допомагає дуже багато в тому, що є така добра атмосфера навколо Євро. Так в Польщі, як в Україні.
Мер Перемишля вже сказав на прес-конференції у Львові. Було б непогано, аби Польща і Україна зіграли разом у фіналі.
Так, такі побажання висловлювали і інші наші співвітчизники. Але про це, то, здається, ще рано говорити. Якщо вийдемо з групи, і ми, і Україна, то будемо думати надалі.
Чи можна було б говорити, скажімо, про те, що в матчі між збірною Польщі і Російською Федерацією було більше ідеології, ніж спорту?
Ні, це був, перш за все, спорт, очевидно. А те, що навколо матчу дуже багато було політичних коментарів, ну, така праця журналістів.
Всі 11 пунктів пропуску західного кордону працюють як годинниковий механізм. Кожна машина проїздить за 5 хвилин, навіть великі транспортні вантажівки, які стоять, як правило, в довжелезних чергах, і то не мають черг. Чи продовжиться це і після Євро?
Будемо мати надію. Спільний контроль – це справа, яку теоретично можна продовжити. Треба про це розмовляти. Здається, це має великий вплив на це швидке обслугування людей на кордоні. І могло би так бути і надалі. Очевидно, без такої спеціальної ситуації, такої концентрації служб, то можливо не буде. Але це показує, як швидко можна це робити. Ну, можливо, реально і можливо.
Кому з ким доведеться розмовляти, чиєї політичної волі забракло, аби так було?
Поки що не можна сказати, що забракло політичної волі. Ми домовилися щодо того, як будемо працювати під час Євро, тому що це була найважливіша справа, і ніхто не міг передбачити повністю, як це буде виглядати, як це спрацює. Ну, зараз знаємо, що це працює дуже добре. Наші прикордонні служби усі в постійному контакті, є можливість розмовляти про таке продовження. Побачимо. Теоретично, з правової точки зору, це можливо.
Кількість бажаючих виїхати з України до Польщі на ці матчі збільшилася час Євро чи ні? За візами зверталися люди?
Так, є, але це не є дуже великий напір поки що. Тут особливих проблем на сьогодні немає в консульствах, але, очевидно, збільшилася кількість зацікавлених виїздом, ну і тих з квітками. Але треба сказати, що ні з України в Польщу, ні з Польщі в Україну такого великого напливу вболівальників немає, окрім, очевидно, того, що відноситься до інших команд. Через Польщу переїжджають німецькі і голландські болівальники. Це впливає. Але якщо говорити тільки про поляків в Україні, українців в Польщі, то поки що небагато. Ну, і, наприклад, вчора на матчі в Харкові було 35 поляків.
Зовсім мало. Багато мешканців Західної України скаржаться на те, що вже кілька місяців є великі проблеми зареєструватись через систему е-консулят для подачі документів на візу. Чому такі проблеми існують? Неможливо було зареєструватись на подачу документів у Львові.
Так, я знаю, що є такі проблеми, але розпочалося те, що ми вже раніше спостерігали в Білорусі, електронні атаки на систему. є хакери, які намагаються бути посередниками?
Запитання таке. От ми сказали про можливу ідеологію в матчі Росія-Польща, але ідеологія і політика присутня в тому, як готувалися Євро в Україні і як Європа реагувала на те, що зараз відбувається в Україні. Саме якраз в день матчу Україна-Швеція до Києва прилітали представники-спостерігачі Європарламенту, колишній президент Польщі Олександр Квасневський. І як ви відчуваєте цей зв'язок євро і політика? Наскільки одне заважає іншому? Як ви це відчули?
Сьогодні вже не є обов'язковий обичай олімпійський. І політика не зупиняється. Вона працює, якщо можна так сказати, цілий час. І це спостерігаємо також навколо євро. Ну, політика є і буде. Але наскільки це є зв'язок? Ну, чемпіонат – це життя. І політики використовують можливості, які дає спорт. Те, що є дуже багато людей в одному місті, і можна їм показати такий чи інший лозунг. Нормальна справа. Не можна було думати, що не буде ніякого впливу політики на людей, які приїжджають побачити матчі. Вплив є, вони не відходять від свого нормального життя. Але це нормальне явище. Я тут не бачу нічого особливого і нічого такого, що було б негативним навантаженням чемпіонату.
Але політики працюють, і, власне, після того, як приїхав Олександр Квасневський в Україну, з'явилася інформація про те, що йому не дозволили зустріч з Юлією Тимошенко. Щоправда, наступного дня з'явилася інформація від пенітенціарної служби, що, мовляв, запиту на цю зустріч не було. Де криється правда?
Під час першого візиту не було в плані. Я зустрічався з делегацією, з паном президентом Квашнєвським. Ми розмовляли, я впевнений, що так і було. Ну, ми знали програму раніше. Ну, в ніякому моменті такого плану не було.
Зараз Європарламент розширив повноваження спостерігачів пана Кокса та пана Квашнєвського і на справи не лише Юлії Тимошенко, а й Юрія Луценка та Валерія Іващенка. Що буде в їхніх планах?
Ну, мені важко сказати, що буде в планах, тому що, ну, це делегація Європейського парламенту. Ми не обслуговуємо делегації мериторично. Тільки, очевидно, маю обов'язок протоколярний відносно колишнього президента.
Так, так.
І тому зустрічаюся, коли він приїжджає, але не займаюся програмою. Я знаю, що 26-го буде, що і найважливіший пункт програми – це касаційний суд. А що додатково буде?
Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, що нам, Польщі і Україні, залишиться у перспективі від євро і що буде далі?
Ну, а далі буде так, як було раніше. Євро не було тільки одним поштурхом для співпраці Польщі і України. Навпаки, я вважаю, що було ефектом того, що ця співпраця розвивалася раніше дуже добре. І вона буде розвиватися і після євро. А ми тільки будемо мати трошки ще більш контактів поміж собою, ще більш ефективну структуру таких контактів. Але вона була і перед євро, і вона була дуже ефективною. Я завжди підкреслюю, що тут дуже важливі не тільки контакти поміж політиками, поміж урядами, президентами навіть, але те, що вже давно проходить поміж університетами, NGO-сами, самоврядуванням регіональним. Тут зв'язок дуже сильний поміж Польщею і Україною, і він буде працювати надалі.
Сьогодні європейські посольства відвідували представники громадських організацій України, які висловили своє занепокоєння стосовно небезпеки початку процесів дезінтеграції в Україні, які можуть призвести до виникнення нестабільності на кордонах Європейського Союзу, розколу України і навіть громадянської війни в нашій державі. Я знаю, що копію такого листа маєте і ви. Йдеться про небезпеку, яку зможе спричинити закон про засади державної мовної політики.
Ми можемо тільки прийняти такого листа як інформацію про наставлення тих організацій до справи. Ну, це є внутрішня справа України. Є парламент, є формальні структури, які вирішують того роду справи.
Про перші підсумки спільного проведення Україною та Польщею чемпіонату Європи з футболу в ефірі Радіо Свобода говорив надзвичайний і повноважний посол Республіки Польща в Україні Гендрік Літвін.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Напередодні проведення чемпіонату Європи з футболу європейські ЗМІ навипередки лякали своїх вболівальників неготовністю України до прийому гостей, застерігаючи від поїздки. Проте наскільки безпечно почуваються європейські фани в Україні, в ефірі Радіо Свобода говорили керуючий партнер комунікаційної агенції Publicity, ініціатор руху I Can Help You Дмитро Васильєв та перший заступник керівника Національного агентства з підготовки Євро-2012 Олександр Бірсан.
Над Донецьком літали літаки, кажуть, прилетів літак Су-27. Він має забезпечити оборону і продемонструвати всім, що у нас все гаразд. Це такий якийсь хитрий хід чи що це, пане Бірсан?
Це зроблено навколо всіх чотирьох міст і відпрацьований план, скоординований відповідними відомствами, розглянутий на нашому штабі, і він зараз працює, тому нічого тут дивного не може бути.
За п'ятибальною оцінкою, як ви підготувалися з питань безпеки?
Я вважаю, держава на 5, а тепер має спрацювати все те, що держава організувала і намагається забезпечити, але ж багато питань не тільки до держави, а й до тих, хто до цієї держави приїхав. Хто хоче зробити свято футболу, а хто може і не дуже. І ми вже це вбачаємо, на жаль, але я думаю, що ми все-таки спроможні забезпечити те, що дасть можливість всім, в першу чергу гостям турніру, відчувати себе тут спокійно, безпечно і взагалі як на святі.
Дмитре, ви спілкувалися з людьми, от ваша ініціатива I Can Help You, вона була спрямована на те, аби гості країни почувалися тут затишно. Наскільки от ви оцінюєте цю підготовку? Вам, очевидно, доводилося спілкуватися з тими людьми, хто приїхав, причому англійською.
Я хотів би підтримати те, що казав пан Бізон. Я вважаю, що з точки зору безпеки і підготовленості фахівців, які живуть в Україні, Україна не в найгіршому стані. Я вважаю, що те, що робить Україна зараз з точки зору безпеки, вона робить це правильно і на поганих міжнародних стандартах. Тепер, що стосується людей, які сюди поїхали. У мене таке відчуття, що люди себе тут почувають нормально. Їм подобається те, що вони бачать, їм подобається те, в якій ситуації вони знаходяться. Ми вчора навіть спілкувалися з тими шведами, які живуть по платочним городків, містечку на Троханому острові, і навіть озлива, яка була, яка їх там підмощила і розкидала по Троханому острову їхні речі, вона їх, перш, не злякала, по-друге, додала якихось вражень, які вони себе повезли додому. Тобто вони не були в шоці, вони сказали, що все нормально, це природні умови, і ми себе більш-менш нормально відчуваємо, і нам тут подобається. Тому я вважаю, що з точки зору комфорту і такої приємних якихось вражень, іноземці тут себе почувають зараз непогано. У мене такі відчуття.
Питання безпеки турніру і питання безпеки уболівальників, учасників, гостей турніру в багатому залежить не тільки від держави, а від тих самих же ж і вболівальників, і учасників, і гостей. І те, що ми зараз фіксуємо поодинокі факти у Польщі, да, це ж все спровоковане зрозуміло річ ким, там, тими ж самими вболівальниками з різних там держав і країн. Тому це дуже добре, що у нас певна частина вболівальників так звана організована і приїжджає організованим там чином, супроводжується відповідними поліцейськими співробітниками, і це узгоджено на рівні наших відповідних структур по лінії МВС. І це дає певність в тому, що все це спрацює. Навіть сьогодні. Сьогодні матч Англія-Франція. Час Донецьк доповідав, представники поліції Англії і Франції у формі і працюють зі своїми болівальниками у своїй національній поліцейській формі. Це дуже там нормально спрацьовує на цих же болівальників. Оскільки проблеми то можуть виникнути дійсно вже на підставі там відповідного стану після матчу, коли дуже часто, як ми фіксуємо, що буває. Одні шукають винних в тому, що їх любима команда програла, а другі шукають умови, як відсвяткувати перемогу своєї любимої команди. А далі вже, як кажуть, поиск приключеній. І тут уж оце тут має спрацювати, але не тільки система безпеки, але й самі вболівальники навколо.
Для України стюарти – це те, що, власне, апробовується. В Польщі стюарти постраждали від вболівальників. Ми говоримо зараз про безпеку вболівальників, чи думали ми про безпеку стюартів?
Це, в першу чергу, безпека вболівальників, і це взагалі ставлення УЄФА до цих заходів, і це, наскільки я так пам'ятаю, за останні роки, це основний лозунг, основна теза, база УЄФА – це захист вболівальника і турбота про нього, скажімо так. І все це, що ми зараз бачимо, це заради завдяки вболівальнику. А стюард – ну, це інструмент. Інструмент, впроваджений в Європі там 12-15 років тому. Він спрацьовує, і ми, йдучи таким же шляхом, завдяки цьому ж турніру, з 1 січня цього року запровадили вимоги закону відповідного, прийнятому ще в серпні минулого року, який вивів із чаші стадіони органи внутрішніх справ і завів туди інститут стюардінгу. Друге діло, що хто такий стюардінг? Та це ми з вами, фактично. Люди, які хочуть допомогти відповідним чином, але які ще й спроможні, бо має бути відповідний хист, уміння вислухати. Ну, ви зрозумієте, навіть дівчата ж є.
Так, але зрозуміло, досвід Польщі показав, що стюард потерпів від вболівальників.
Від цього ніхто не застрахований. Дивіться, є відповідна система навчання, відповідний відбір таких людей, там від 20 до 55 років, до 30% дівчата. Да? У нас найбільший чи найкращий приклад – це стадіон Донбас-Арена, який сьогодні вже має таку високий рівень підготовки стюардів, але за їх даними, за ці неповні 3 роки, вони змінили майже 75% стюардів, поки набрали тих, хто може відповідати цим вимогам. І, наприклад, а тепер уявіть собі, пан Валуєв, мною вважаємий, да, і біля нього дівчина, а йому щось не нравиться. Як має себе вести дівчина, щоб він заспокоївся?
Це складне запитання, я не можу дати відповідь.
Але при цьому іменно такі дівчата, такі хлопці, такі люди різного віку йдуть у стюарди, значить, готовляться і своїм хистом, своїм вмінням слухати, да, вмінням якось впливати на ситуацію, вирівнювати той процес, який в першу чергу називається безпека на стадіоні. Це дуже важлива річ, але вона не дуже проста.
Запитання, воно не зовсім до безпеки і до гостинності, але це запитання, шведи йдуть маршем. Нідерландці йшли маршем. Де українці? Ми не маємо жодної інформації про те, що українці йдуть маршем захищати свою збірну. Дмитре, ви щось чули про це?
Ні, ви знаєте, я про цей марш не чув. Я знаю, що ми з нашою ініціативою ми робимо різні акції. До речі, наступна акція у нас буде завтра в Євромістечку біля Арки Дружби Народів о 5 годині. Якщо хто хоче, приходьте. Ми в тому числі будемо підтримувати нашу збірну. Але от якраз я хочу розвивати те, що ви казали. І якраз приклад того, що або шведи, або хто казали, давайте нам щось ми самі добудуємо. Тобто ми, українці, самі маємо не критикувати, а більше брати самі, щось робити самі. От як, скажімо, ми побачили, то зараз дуже багато негативної інформації йде про Україну. І ми не чекали, щоб держава там додавала якусь позитивну інформацію. Ми, як громадяни, просто взяли щось, зробили наш проект, і зараз на нас звертає увагу велика купа західних засобів масової інформації, які говорять, що в Україні от є такі люди, вони достатньо європейські, вони підходять до проблем креативно і по-європейськи.
Скільком людям змогла допомогти ваша ініціатива?
Близько 500.
Ну, не так багато, але, в принципі, якщо це добровільно все і безоплатно, то теж непогано, власне.
Ви знаєте, завжди у всіх історіях дуже важливі приклади. І ми якраз наш проєкт, він не має на меті там вирішити всі проблеми. Цей проєкт має на меті показати приклади. Тобто українці мають бути самі активні і європейські.
Я з паном Дмитром абсолютно згоден, і це дуже гарний приклад, при тому, що місто має там свої пропозиції в рамках культурної програми, да, і такий дуже насичений цей буде період, але це дуже гарна нагода зрозуміти, що дійсно є ініціатива, яка має бути тільки підтримана. Що таке 500? Це багато чи мало? Це достатньо для того, щоб сказати, що цей рух має бути підтриманий.
Продовжуючи питання безпеки. От фан-зони – це нове явище для України, ніколи такого не було. Київ тут паралізований, грубо кажучи, через фан-зону. Журналісти Української правди, здається, намагалися перевірити.
Зараз,
ну, це була не зовсім вибухівка, але стюарти цього не помітили? Чи зробили вигляд, що не помітили? Наскільки це небезпечно, бо перевіряють не дуже так сильно. Наші колеги теж ходили, правда, без вибухівки, але сказали, що камеру не перевіряли, наприклад.
Справа в тому, що сама фан-зона, вона місцем є публічного перегляду матчів, і система безпеки, вона передбачає огляд людей, але, скажімо так, це не стадіон, і УЄФА взагалі постійно на нас намагалось м'яко впливати, щоб ми, ну, на рівні бажання і вимог забезпечення свята футболу не перегибали, як кажуть, палку. Це перше. По-друге, значить, відповідальність за це взяла на себе відповідна структура, яка, з якою укладена угода міста, так, і вся система забезпечення безпеки, огляду на них. Ми з ними там співпрацюємо, дивились на них, зустрічались, і, ну, з цього будемо робити висновки, хоча основне тягар відповідальності там за правопорядок і за все несе на собі, безумовно, це Міністерство внутрішніх справ, міліція і всі ті відповідні служби по лінії МНС, по лінії МОЗу, по лінії Служби безпеки України. Все це працює і все це відслідковується. Але такого, як кажуть, такого напруженого, вибачаюсь на слові, шмону ніхто робити не буде, бо тоді, мабуть, цю зону ніхто й не прийде. При тому, що той, хто стоїть з цього боку паркану, він не обстежений, і що в нього в сумці, ніхто не знає. А туди вже зайшов, майже він весь обстежений. Тому там так ведеться толерантний вибірковий контроль. Тому, ну, при великому бажанні в Києві можна все ж завхочеш зробити. Я ще раз у зв'язку з цим звертаюсь до всіх. Система забезпечення безпеки – це обов'язок не тільки держави, а і фактично обов'язок кожного з нас, як киянина, який має бути не тільки причетним, а й активно співпрацювати.
Про безпеку фанів та гостинність українців під час Євро-2012 в ефірі Радіо Свобода говорили перший заступник керівника Національного агентства з підготовки Євро-2012 Олександр Бірсан та керуючий партнер комунікаційної агенції Publicity, ініціатор руху I Can Help You Дмитро Васильєв.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Наступного тижня головною подією в Україні залишатиметься першість Європи з футболу. Про Євро-2012 і не лише про нього ми розповідатимемо у передачах Радіо Свобода. А це була програма «Свобода за тиждень», і провела Інна Кузнецова, звукорежисер Ігор Ісхаков. На все добре.